Milí posluchači, jste tu naprosto správně. Právě totiž začíná další příběh z kalendáře. Za mikrofonem jsou rádi Monika Valentová
a Jan Kovařík. Dobrý den. Máte-li chuť a hodinku času, dnes vám nabídneme příběh básníka, prozaika, novináře a cestovatele, který zemřel 23. února roku 1908.
A narodil se také v únoru, konkrétně 21. v roce 1846 v Ostředku u Benešova. Byl první ze 16 dětí.
Panečku, to by jistě šlo sestavit klapzubovou jedenáctku a ještě by zbyla děcka na střídání. Tak trošku zvážním a zeptám se, zda máme tři indicie?
Samozřejmě. První indicie zní měsíc.
Druhá indicie, trošku zavádějící, ale řeknu jí husité.
Ta třetí bude možná rozhodující. Brouček.
To není žádný žert na vrub mého příjmení, ale Monika myslí broučka s velkým B, křestním jménem Matěje.
Tak co, už víte? Mnozí určitě ano. Ostatně stačí vzpomenout na hodiny češtiny ve škole.
Pro některé to bude epochální výlet. No nic, můžete ještě chvilku přemýšlet a pokud vás nic nenapadá, nezoufejte. Jako vždycky se po úvodní písničce dozvíte, o kterém hrdinovi tady dnes budeme mluvit.
V dnešních příbězích z kalendáře, které posloucháte na dvojce, jsme stále ještě s Honzou tak trochu tajemní. Tak, žáku Kovaříku.
Ano, paní profesorko Valentová.
Tak to jsem zvědavá, jestli jste se učil tentokrát, který spisovatel stvořil pana Broučka, aha?
Aha, to je naštěstí lehká otázka, to dám i tolik let po maturitě, Moniko. Byl to pochopitelně Svatopluk Čech, stejně jako já je na tom určitě leckterý Čech nebo leckterá Češka. Jeho nejslavnějším knihám dnes říkáme Broučkyjády. To berte prosím jako bonus k té odpovědi.
Ano, dobře. No tak pro tentokrát vám tedy promíním vše, co jste dosud spáchal. Je to pravda, ústřední postavou je pan Matěj Brouček a je to domácí z Prahy. A krásně si ho můžeme představit právě podle popisu.
Ano, já s dovolením budu citovat přímo z knihy Pravý výlet pana Broučka do měsíce. Tam se v předmluvě k prvnímu vydání píše, cituji: Člověk spíše malý než veliký, ale slušně vypouklého břicha, na němž pohuňaté plyšové vestě splýval těžký zlatý řetěz od hodinek s četnými přívěsky v podobě půlměsíčků.
Nomen omen, chce se mi říct.
Pan Brouček,
ano,
no.
Ano, ano. O kousek dál se zase dozvídáme, že jeho kruhovitá, čistě oholená, v různých odstínech červené barvy zářící tvář byla plná té ušlechtilé důstojnosti, kterou propůjčuje toliko knihovnictví vlastnictví třípatrového domu.
Velice zábavný popis. Schválně, až půjdete po ulici, třeba odpoledne, koukejte lidem do tváře, jestli poznáte, kdo co vlastní. Pana Broučka vidíme tedy dokonale v barvách, mluvme o něm a jeho autorovi dál.
Svatopluk Čech si evidentně přál, aby jeho čtenáři hned věděli, s jakou postavou se setkají.
Je zřejmé, že pan Brouček se rád napil, třeba v oblíbené hradčanské hospůdce na Vikárce.
A právě tam se jednou pan domácí začetl, jak píše autor, do populárního spisku o měsíci a později se v příběhu skutečně ocitl na měsíci.
Řekni nám, koho tam potkal.
No, byli to Měsíčané. Pan Brouček třeba hodnotí, jak mluvili.
Ano, prosím, uveďme, paní profesorko, několik příkladů z textu.
Ale milé ráda, milí jene, ku příkladu takové oko. Víte, jak se řekne v měsíčtině?
Ano, připravoval jsem se na tuhle hodinu. Je to zor, nebo také hled. A schválně, jak to znáte vy, co třeba louka na měsíci?
Ta se řekne krásně poeticky květnatý koberec. A místo vody se používají výrazy vláha nebo tůň.
No, měsíc nás opravdu nesklamal. Jak pak to tam dopadlo s panem Broučkem?
Naštěstí se posléze vrátil zpátky do Prahy.
No a co jeho druhý výlet? V něm přece, pokud si dobře vzpomínám, putoval do minulosti.
Máš pravdu, Honzo, ale o téhle další zábavné cestě si povíme až po písničce.
Na kalendáři je dnes 23. února a my vám v příbězích z kalendáře na dvojce vyprávíme o životě a práci spisovatele Svatopluka Čecha. Zatím jsme s Monikou probrali jen jednu Broučkyjádu, je na čase vydat se na tu druhou, ta taky začíná na Vikárce a důležité je kdy.
Bylo to přesně 12. července.
Náš pan domácí se tentokrát propadl až do roku 1420, tedy do doby husitů. Ostatně kniha se jmenuje Nový epochální výlet pana Broučka, tentokrát do 15. století. Zdali pak víš, Moniko, teď ti vrátím to, co jsi mi tady dělala před pár minutami, zdali pak víš, která událost se stala v červenci 1420?
Řeknu ti, dneska je to jedna zkouška za druhou, ale vzpomínám si na hodiny dějepisu a také literatury, kde jsme samozřejmě i tento příběh o panu Broučkovi probírali a tuším.
No dobře, já tě nechám chvíli tušit, protože tuší i naši posluchači. Pan domácí se přece propadl právě do okamžiku, kdy se schylovalo k bitvě na Vítkově.
Což opravdu nebylo nic pro něj. Taková bitva totiž vyžaduje odvahu a kuráž.
No a jak jsme zatím poznali Matěje Broučka, byl to zřejmě muž, který nevykazoval rysy udatného bojovníka. Takže fakt, že se připletl husitům do cesty, byla v jeho případě spíš katastrofa.
Jeho autor Svatopluk Čech o něm například píše: při dosavadním průběhu boje nevycházel ze smrtelných úzkostí. Třásl se po celém těle tak, že i strašný hřeby pobitý cep kýklal se za jeho ramenem.
Úplně ho vidím. S tím cepem přes rameno se mu ostatně asi nechodilo moc dobře.
Ano, tahle epizoda ale naštěstí pro něj měla krátkého trvání. Pan Brouček totiž jednoduše z boje utekl.
Nic jiného bychom od něj ani nečekali, když tak uvážíme, jak jsme ho zatím vykreslili.
A i tento příběh má šťastný konec. Pan domácí všechno přežil a ocitl se opět ve své současnosti.
Chce se mi říct, že jeho autor Svatopluk Čech ho trochu vytrestal, neboť ho nechal probrati se v sudu na dvoře Vikárky. Takové příhodné místo pro opilecký spánek.
To, co ty víš, Honzo, nikdy nemůžeš vědět, co by se ti zdálo, kdybys náhodou takhle někde usnul. Ne, že by to byl tvůj případ.
Nemůžeš vědět, na druhou stranu těžko bych hledal sud na dvoře Vikárky, když je hrad tak nedobytný. No, pojďme raději mluvit znovu o autorovi Broučkiát, tedy Svatopluku Čechovi.
Ano, s postavou pana Broučka je dodnes neodmyslitelně spojen. Život a dílo tohoto literáta však byly mnohem pestřejší. Třeba jeho cesta k povolání spisovatele nebyla úplně přímočará.
No a jestli to chcete slyšet, můžete si teď poslechnout písničku a pak se vrátit s námi k příběhům z kalendáře.
V příbězích z kalendáře jsme se dnes věnovali zatím literární postavě literáta Svatopluka Čecha, ale teď bychom se mohli podívat na podrobnosti právě ze spisovatelova života, konečně.
Ano, souhlasím, Moniko, pana domácího jsme probrali zevrubně, mluvme o autorovi. Už jsme naznačili, že se básníkem, prozaikem a také redaktorem na plný úvazek nestal hned.
To je pravda, původně totiž studoval právnickou fakultu, což ho zjevně příliš neoslovilo, protože u této profese nakonec nevydržel.
Moment, Moniko, počkej, já mám pocit, že hrozně předbíháš. Co kdybychom nejdřív připomněli, z jaké rodiny vlastně Svatopluk Čech pocházel?
Dobře, tak zpátky do plenek. Jeho otec František Jaroslav pracoval jako správce panství a byl velký vlastenec, což jeho prvorozený syn velmi intenzivně vnímal.
Kdo nás posloucháte od začátku, už jste si stihli zaznamenat, že rodičům Čechovým se narodilo celkem 16 dětí. Šest jich ale bohužel, jak to tehdy poměrně často bývalo, brzy zemřelo.
Toho prvorozeného, o kterém dnes je řeč, prý v domácím prostředí oslovovali svatík.
To je hezké.
Ano.
Víme, jaké školy navštěvoval?
Různé. Například chodil do obecné školy v Postupicích, posléze do farní školy v Litni u Karlštejna a ještě později se ocitl v Litoměřicích.
Celku slušný rozptyl. Nakonec se dostal do Prahy.
Ano, a tam studoval gymnázium. A v období studií i později řešil s rodiči především finanční problémy.
Ano, to je bohužel pravda. Peněz se rodině opravdu dlouhodobě nedostávalo.
Svatopluk od mládí velice rád četl. Po studiu práv sice nějaký čas pracoval v advokátní kanceláři, ale nakonec se rozhodl, že se bude živit právě psaním.
Ano, není totiž psaní jako psaní, pracujete-li v advokátní kanceláři, málo kdy se dostanete ke psaní něčeho poetického, romantického nebo zábavného. Takže myslím, že udělal dobře, a nemyslím si to sám, třeba Jan Neruda o Svatoplukovi Čechovi tvrdí, že to byl poeta z boží milosti.
Ano, to je trefné. Vedle všech jeho děl se dochovaly také některé dopisy, které adresoval mamince a otci.
Jestli si chcete jejich úryvky poslechnout, buďte s námi i nadále na Dvojce.
23. února vám na Dvojce vyprávíme příběhy z kalendáře o svatopluku Čechovi, ale je pravda, že jsme se zatím věnovali spíš jeho literární postavě, kterou je pan Brouček.
Nejen broučky jádami proslavil se svatopluk Čech, a tak zůstanete-li s námi i dál, budeme mluvit o jeho díle poetickém, ocitujeme, jak jsme slíbili, některé dochované dopisy tatínkovi a mamince a možná přidáme ještě jednu zajímavost. Také v příbězích z kalendáře, které posloucháte na Dvojce, platí, že sliby se mají plnit. Slíbil jsem nejen vám, ale i své kolegyni Monice Valentové, že v následujících minutách si řekneme něco o dopisech, které svatopluk Čech napsal svým rodičům. Těšíš se?
Těším se moc, Jeneko Vaříku. Knižně tyto dopisy uspořádal literární historik Ferdinand Strejček, ale zajímalo by mě, jak je vlastně získal.
No, to je docela půvabná historka. Sám Strejček uvádí, že po básníkově smrti se mu prostě do rukou dostala objemná obálka a když ji otevřel, zjistil, že je plná dopisů.
Takže šlo vlastně o zajímavý objev, díky kterému mohly tyto listy vyjít v Topičově edici.
Jak vlastně svatopluk Čech v dopisech své rodiče oslovoval?
No krásně, třeba nejdražší rodiče, případně milí rodičové.
No a pokud psal jenom jednomu z nich, tak například drahá matinko nebo předrahý otče.
To je docela inspirativní, ne? Co říkáš, Honzo?
No, já doufám, že poslouchají všechny moje ratolesti a že jich mám. Doufám, že si vezmou příklad ze svatopluka Čecha a ne z příslušníků své generace.
A dozvíme se z těchto psaní i některé informace z běžného života autora?
Ano, přečtu ti, když dovolíš, začátek jednoho z roku 1874. Milá matinko, snídávám kávu s rohlíkem, oběd vám polívku, maso s křenem nebo koprovou omáčku a knedlíky se zelím nebo něco podobného, svačím kávu s rohlíkem, večeřím guláš, ledvinky, míchaná vejce.
Ano jo, tak to je skoro celý jídelní lístek. Víme, kde si všechna tahle jídla svatopluk Čech dopřával?
No ano, možná tě to překvapí. Bylo to v Novorosijsku. Autor totiž právě ve zmíněném roce 1874 podnikl cestu na východ a z ní se zachovaly tři dopisy.
V rámci svého putování navštívil například Oděsu, Sevastopol a zavítal i do Gruzie.
Zajímavých detailů je v dopisech z těchto cest spousta. Svatopluk Čech třeba zmiňuje kouření ve vlaku, kde mu jakási, cituji, hezká slečinka začala odfukovat i kotouče dýmu přímo do obličeje.
No tak jestli byla hezká, tak jí to určitě prominul. Píše ale také o krásách přírody, o lesích nebo zvířatech, třeba zelených ještěrkách, šedivých hadech a želvách.
Jednu želvičku dokonce chytil a zvažoval, zda by ji mohl vzít sebou do Čech. Nakonec si to osvícený muž přece jen rozmyslel.
Příběhy z kalendáře s datem 23. února dnes věnujeme literátovi svatopluku Čechovi, ale teď se zaměříme na jeho básnické střevo.
Ano, do dějin literatury se zapsal především jako významný básník.
Víš, jak se jmenovala jeho vůbec první otištěná báseň?
No, přiznám se, že bych nevěděl z hlavy, ale díky práci našeho scénáristy teď mohu dělat chytráka. Byl to Vánoční sen, tato báseň vyšla roku 1864 v píseckých Zlatých klasech.
Svatopluk Čech prý napsal o rok dřív. Už zmíněné Zlaté klasy totiž vyhlásili, že autor nejlepší básně v kategorii věnované mládeži dostane za své dílko zaplaceno.
No to by mě zajímalo, kolik tak mohl svatopluk Čech na tom Vánočním snu vydělat.
No nakonec to vypadá podle dostupných zdrojů, že nejspíš nic.
No, nedá se nic dělat. Babička říkávala, že chudoba cti netratí. On přesto u skládání veršů vydržel.
Samozřejmě, o několik let později přispěl do almanachu Ruch, který vyšel ve stejném roce, kdy byl položen základní kámen Národního divadla.
Tedy pro připomenutí v roce 1868.
Svatopluk Čech zde uveřejnil báseň Chaloupka a také svůj epos Husita na Baltu.
Jak vidíme, do minulosti se rád vracel a minimálně z jedné broučkyády už víme, že husitství ho zajímalo.
Ale také třeba období spojené s pobělohorskou dobou. V souvislosti s ním můžeme připomenout epos Václav z Michalovic.
To dílo vypráví o chlapci, který žije u jezuitů. Ujali se ho, když byl malý. Jednoho dne však zjistí, že ve skutečnosti je synem Bohuslava z Michalovic, jednoho z pánů, kteří byli popraveni po bitvě na Bílé hoře.
Svatopluk Čech se ale samozřejmě věnoval i své současnosti.
Jeho dílo je opravdu velmi rozsáhlé, takže za všechny připomeňme alespoň rozsáhlou básnickou skladbu Lešetínský kovář, která obsahuje silné sociální téma.
A právě kvůli tomu knihu postihla konfiskace, i když se nakonec díky rychlému prodeji výtisků týkala jen části nákladu.
A tady, přátelé, máme možná jednu z prvních zmínek o samizdatu v dějinách české literatury, neboť později byl text Lešetínského kováře šířen opisem.
Teď je čas na další písničku a po ní se vrátíme zpátky k rodině Čechových.
Na dvojce i dnes posloucháte Příběhy z kalendáře a radost z toho mají jejich dnešní průvodci Jan Kovařík
a Monika Valentová. Tím nejdůležitějším člověkem je ale samozřejmě svatopluk Čech, kterému se věnujeme. A pro svatopluka to byla zase maminka Klára.
S manželem se vzhledem k jeho povolání často stěhovali.
Otec František Jaroslav zemřel v roce 1877.
Stalo se tak v daleké Bukovině, kde Čechův otec přijal práci u rytíře Popoviče.
Zprávu o úmrtí otce maminka oznámila jejich nejstaršímu synovi dopisem.
Milovaný svatopluku, co si mám nyní počít? Jsem bez rady a bez potěchy. Drahého tatínka jsme včera pochovali. Stojím zde nyní tak docela sama. Jakmile uvedu zde všecko do pořádku, vracím se k vám.
Svatopluk Čech našel pro rodinu bydlení na Pražských Vinohradech ve Vocelově ulici a později se všichni přesunuli na Palackého třídu.
Kromě přestávek na cestování žil svatopluk Čech se svojí matkou až do její smrti. Mimochodem v této době se vydal například do Dánska.
Život s matkou v rodinném kruhu znamenal pro literáta idylické období.
Maminka o něm mluvila moc hezky. Říkávala mu svatíčku.
Na konci 70. let 19. století svatíček definitivně opouští úřednické zaměstnání s tím, že jeho hlavní náplní bude tvorba.
Řeklo by se dnešním jazykem, že odešel na volnou nohu. Od té doby je spojen s časopisem Květy a vytváří celou řadu svých děl, včetně dvou slavných a námi už zevrubně probraných broučkiát.
Klára Čechová zemřela 11. ledna 1890, jak se píše v Parte, v 64. roce věku svého zánětem plic.
Pro jejího nejstaršího syna, v té době už bez nadsázky literárního velikána, to byla vzhledem k blízkosti jejich vztahu obrovská rána.
To je vlastně patrné i ze slov, která později napsala Eliška Krásnohorská. Nikdy nezapomenu na sympatickou, neodvolatelně úctu i lásku vzbuzující bytost paní Čechové. Chápu vše to blouznivé zbožňování, jež jí básník věnoval. Chápu, že o pohřbu jejím za krutého mrazu vykonal celou cestu za rakví s obnaženou hlavou.
Co doříct k tomuto tématu? Snad jen prostý fakt, že sám svatopluk Čech přežil svou maminku jen o 18 let. Dožil se 62. Dnes jsme vám v příbězích z kalendáře díky scénáři Kateřiny Radhouské mohli vyprávět o básníkovi, prozaikovi, novináři i cestovateli svatopluku Čechovi.
Přestože vystudoval právnickou fakultu, táhlo ho to k psaní a tvorbě.
Dovolíme si citát. Když sedím za svým psacím stolkem, tu zdá se mi, že jsem tam, kde mi vyšší moc místo vykázala. Jediné neštěstí jest, že jsme národem příliš malým. Kdybych byl Rusem, Němcem, Francouzem, Angličanem, věnoval bych se výhradně těm hračkám, tomu opovrženému literáctví. Napsal náš hrdina svému otci v roce 1871.
A já myslím, že by neškodilo poslechnout si ještě verše, které nepocházejí z žádné z Čechových známých knih, protože se našly v autorově neotištěném rukopisu.
Pokusím se. O, život mine v letu, nežli zvíš. Když porozumíš světu, pozdějiš.
Pokusil jsi se krásně, moudrá slova na závěr.
No ale jak jsem ten verš přečetl, tak přemýšlím, jestli už jsem porozuměl a pozdějiš,
anebo mě porozumění teprve čeká.
Ne, tak doufejme, že čeká.
Byla to poučná slova, zkusme je mít na paměti, když ráno vstáváme a chystáme se do nového dne a třeba se nám nechce, tak co my víme, třeba nás čeká nějaké to prozření a poučení.
Co nás a vás čeká určitě, to je další příběh z kalendáře.
No určitě, až budete mít chuť, stavte se zase tady. My tu budeme.
A těšíme se na vás.